بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم، baik hadirin yang hadir berkumpul di Masjid Raudhatul Jannah Pekanbaru Riau, ataupun para pendengar radio mana saja yang tidak bisa saya sebutkan sebab catatan radionya tadi sudah tidak ada di sini. Tadi siang ada, tapi lupa. Juga pendengar Radio Roja Bandung yang juga ikut menyiarkan siaran ini secara langsung. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa untuk membahas salah satu di antara rukun iman yang sangat penting bagi kita, yaitu rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima ini sangat penting untuk kita fahami secara benar, juga secara rinci, mengingat banyaknya orang yang memiliki pemahaman yang keliru tentang rukun iman kelima ini, atau pemahamannya hanya secara global, hanya yakin bahwa kiamat akan terjadi. Kalau sampai di sana saja, tidak ada bedanya kita dengan orang-orang non-muslim. Bahkan orang ateis pun meyakini dunia ini suatu saat akan hancur. Kalau iman kita kepada hari kiamat hanya sampai di sana, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang selain kita. Oleh karena itu, hendaklah kita memahami rukun iman yang kelima ini secara benar dan serinci mungkin. Iman kepada hari akhir ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat yang keempat, Allah berfirman tentang salah satu ciri orang yang bertakwa, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبَلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ، dan kepada hari akhir mereka yakin. Dalam An-Nisa ayat 87, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Dia pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan-raguan tentang hari kiamat tersebut. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menekankan tentang dikumpulkannya seluruh manusia dengan 3 kali penekanan. Pertama, diawali oleh kalimat tauhid, Allahu la ilaha illahu. Kedua, adanya huruf lam tauqid di dalam ayat ini, la yajma'anna. Asalnya yajma'u. Yajma'u artinya mengumpulkan. Masuk huruf lam tauqid, la yajma'u. La di sini disebutnya lam tauqid yang artinya menekankan, menegaskan, memastikan. Ketiga, ada huruf nun, nun tauqid saqilah di akhir, yajma'u. Jadi yajma'anna, la yajma'anna. Nun ini juga memastikan, menegaskan, menekankan. Jadi Allah berkali-kali menyatakan pasti, pasti, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Ditambah dengan ungkapan la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan di dalam hal tersebut. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita semua meyakini tentang adanya hari kiamat. Dan meyakininya termasuk salah satu di antara rukun iman yang 6. Pada hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril, saat itu datang seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Tapi tak ada seorang pun yang mengenalnya di kalangan para sahabat. Disebut orang jauh, tidak terlihat bekas safar. Disebut orang dekat, tidak ada seorang pun di kalangan sahabat yang mengenalnya. Orang itu bertindak sangat akrab kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Menyimpan kedua lututnya di atas lutut Nabi sallallahu alaihi wasalam, meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya tentang 4 hal. Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Ketika menjelaskan apa itu iman sebagai jawaban dari orang tadi, Nabi menyatakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau juga beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Di belakang atau di akhir kisah yang diterangkan dalam hadis ini diketahui bahwa orang itu siapa? Malaikat Jibril. Hadis ini menerangkan bahwa salah satu poin iman yang wajib kita miliki, kita yakini adalah beriman kepada adanya hari akhir. Tadi dikatakan banyak orang yang memahami iman kepada hari akhir secara global aja atau secara keliru. Lalu yang rinciannya bagaimana? Yang benar dan lurusnya bagaimana? Saya akan bacakan dulu kisi-kisi pembahasan kita sejak malam ini sampai malam besok. 3 kali pertemuan kan. Mudah-mudahan bisa selesai yang semestinya. Bahasan beriman kepada hari kiamat ini membutuhkan waktu 3-4 tahun. Kita harus selesaikan 3 pertemuan. Kebayang dipers banget ya. Adapun beriman kepada hari akhir secara benar mencakup, pertama, beriman kepada amaratus sa'ah. tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, beriman terhadap kematian. Beriman kepada kematian bukan berarti yakin bahwa kita akan mati. Udah aja sampai disebutkan, nanti ada rinciannya. Ketiga, beriman kepada apa yang terjadi setelah mati sebatas yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah berupa adanya alam kubur. Keempat, beriman kepada adanya tiupan sangkakala. Kelima, beriman kepada adanya hari kebangkitan. Keenam, beriman terhadap adanya alam mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat dikumpulkannya orang dengan seluruh kejadian yang mengenaskan yang dialami oleh seluruh makhluk saat itu, kecuali beberapa jenis manusia yang diistimewakan oleh Allah karena keistimewaan mereka selama hidup di dunia. Yang berikutnya, beriman juga terhadap al-liqa. Liqa itu pertemuan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman juga kepada adanya hisab. Beriman terhadap adanya para saksi yang kelak akan didatangkan. Beriman juga kepada dibagikannya buku-buku catatan amal. Beriman juga terhadap adanya mizan alias timbangan. Termasuk beriman juga terhadap adanya sirat. Sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam menuju surga. Dan sebelum membahas surga dan neraka, beriman terhadap adanya al-iqtisas minadh-dhalim lil-madhlum. Adanya qisas dari orang-orang yang dizalimi terhadap orang-orang yang zalim, yang kezalimannya belum terbahas, terbalas selama di dunia, baru terakhir pembahasan masuk kepada pembicaraan tentang surga dan neraka. Itu kisi-kisi pembahasan kita yang kita akan bahas sejak malam ini sampai esok malam yang semoga waktunya cukup. 3 kali pertemuan. Kita mulai pembahasan kiamat ini dengan poin yang pertama. Beriman kepada hari kiamat wajib mencakup beriman terhadap adanya tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat secara umum ada 4. 3 diantaranya tanda kecil, 1 diantaranya tanda besar. Adapun 3 tanda kecil, pertama tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Dan ini ada beberapa poin yang tidak akan kita bahas secara panjang lebar, enggak. Contoh saja, terbelahnya bulan. Allah berfirman, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah datang, telah dekat kiamat dan telah terbelahlah bulan. Itu tentang kiamat yang tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Karena itu termasuk salah satu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh kedua, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kematian beliau. Itu juga termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak mungkin terjadi lagi. Disebutkan dalam salah satu hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Bu'istu ana wassa'ah kahatain. Aku diutus ketika jarak antara aku dan hari kiamat seperti ini nih, sambil mengacungkan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari yang di samping jari telunjuk, jari tengah. Saya gak akan acungkan itu. Walaupun masanya sudah berlalu, khawatir dipolitisir. Dan banyak lagi yang lainnya. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terus berlangsung terjadi sampai sekarang. Contohnya apa? Contohnya berperangnya manusia. Terjadinya banyak pembunuhan. Terjadinya banyak kemungkaran, kemaksiatan. Terbukanya perzinahan dan seterusnya. Itu termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama menyatakan termasuk apa yang diterangkan dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya, akhbirni anis sa'ah, coba terangkan kepadaku tentang kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanyanya Nabi Muhammad, yang bertanya Jibril, sama-sama enggak tahu kapan terjadinya kiamat. Lalu Jibril bertanya lagi, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, terangkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Baru dijawab oleh Nabi SAW, beliau menjawab antalidal amatu rabbataha wa antaral huffatal uratal alata ria asyah yatatawwaluna fil bunyan. Tanda kiamat itu pertama, kalau ada seorang amat itu hamba sahaya wanita. Kalau yang laki-laki disebutnya abdun. Kalau wanita, amat. Kalau ada hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Ini salah satu tanda kiamat. Tapi tanda kecil. Sebagian ulama menyatakan ini sudah terjadi dan masih terjadi dan tetap akan terjadi. Apa maknanya? Ada dua makna. Pertama, ini ungkapan dari uququl walidain. Menyakiti kedua orang tua. Menyakiti ibunya. Ibunya seolah-olah babu. Ibunya seolah-olah budak. Ibunya seolah-olah hamba sahaya bagi anak-anaknya. Kedurhakaan itu. Dan ini sudah terjadi dulu, masih sampai sekarang, bukan masih malah tambah parah, dan akan tetap terjadi pada masa-masa yang akan datang. Tak mustahil di antara anak-anak yang durhaka ini ada juga yang rajin ngaji di sini. Kalau ada, hasil ngaji harus diperlihatkan, perbaiki itu. Jadilah anak berbakti, anak soleh dan soliha. Yang melakukan birrul walidain, sebab berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah kedua setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan durhaka kepada orang tua dosa terbesar kedua setelah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan aturan, ketetapan agar kalian jangan beribadah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kalian. Wabil walidaini ihsana, dengan tarkib yang ada unsur penekanan. Wabil walidaini ahsin ilaihima ihsana. Maknanya begitu. Fi'il amarnya dibuang. Tapi ada diisyaratkan bahwa itu ada fi'il amr dengan adanya ihsan. Yang dalam bahasa Arab disebutnya apa? Masdar. Disebutnya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu masdar yang dibentuk dari fi'il yang ada di awal kalimat. Daraba Zaidun darbatan, darban syadidan gitu ya. Darban itu disebutnya maf'ul mutlak. Itu ta'kid itu. Zaid telah memukul dengan sebenar-benarnya pukulan. Bukan asal-asalan. Bukan hanya ucapan, tapi benar loh gitu. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan perjalanan hidup manusia dalam satu ayat secara lengkap, tapi padat. Allah berfirman, wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah. Ini gambaran kehidupan manusia ketika ada di dalam perut ibu. 9 tahun tuh dikandung. 9 bulan, afwan, lama banget. Dinosaurus. Lahir ke alam dunia wa fisaluhu fi amain dan menyapihnya setelah disusui 2 tahun. Lalu gede, apa tugas yang Allah berikan kepada manusia? 2. Anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku. Waliwalidaika, dan kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, kepadakulah kamu kembali. Artinya mati. Ayat ini ringkas pendek menggambarkan 3 alam kehidupan yang dialami oleh manusia. Alam rahim, alam dunia dengan 2 tugas, bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua, dan mati, masuk ke alam barzah dan seterusnya. Ternyata 2 tugasnya itu. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, melaksanakan semua syariatnya, dan seterusnya. Bersyukur kepada kedua orang tua dengan cara birrul walidain. Makanya durhaka kepada orang tua dosa terbesar kedua. Setelah syirik. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair, mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Pertama al isyraku billah, yang kedua wa uququl walidain. Syirik kepada Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah dan menyakiti kedua orang tua. Tapi Nabi selesai mengisyaratkan nanti akan ada orang-orang yang durhaka kepada orang tua, menganggap babu. Dan itu tanda kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Ini makna pertama. Dan ini sudah terjadi. Dan masih sampai sekarang terjadi. Dan kelak masih terus terjadi dengan bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang semakin dahsyat. Semakin hebat. Kedua, makna kedua adalah makna hakiki. Seorang ibu statusnya hamba sahaya. Anaknya statusnya merdeka dan menjadi tuan bagi ibunya. Apa bisa terjadi? Bisa. Kalau seorang wanita yang statusnya amat hamba sahaya digauli oleh tuannya, hamil lalu melahirkan anak. Status ibunya tetap hamba sahaya dan anaknya merdeka. Dan anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Dan kasus seperti ini banyak terjadi dulu. Dan ini Syekh Salim dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadus Salihin ketika menerangkan ini menyatakan, Hadis ini mengisyaratkan di akhir zaman nanti kelak akan kembali terjadi perbudakan. Perbudakan itu hasil dari peperangan. Yang kalah, yang masih hidup ditawan jadi budak. Kalau dia tidak ditebus, jadi hamba sahaya. Dan status hamba sahaya yang wanita halal bagi tuannya berdasarkan nas ayat Al-Qur'an, nas hadis yang sahih. Allah berfirman tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang beriman itu orang yang memelihara faraj-faraj mereka kecuali kepada istrinya atau kepada hamba sahaya yang dimilikinya, hamba sahaya wanita. Maka kepada kedua orang ini mereka tidak tercela, halal. Dan ayat yang senada dengan ini banyak. Dalam surah Al-Ma'arij juga ada. Dalam surah Al-Mu'minun tadi ada. Nabi selesai menyatakan, man tazawwaja imro'atan awistaro jariyatan faliyakhud bin nasiyatiha. Siapa orang di antara kalian yang menikahi seorang wanita atau membeli hamba sahaya wanita? Disamakan tuh. Faliyakhud bin nasiyatiha. Hendaklah dia pegang ubun-ubunnya lalu doakan. Bagi yang belum laku, hafalkan doa ini kalau suatu saat ada rezeki. Ada yang mau terus nikah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau kebaikan dalam diri wanita ini dan kebaikan yang Engkau tetapkan dalam diri wanita ini, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan wanita ini dan keburukan-keburukan yang Engkau tetapkan pada diri wanita ini. Doa habis nikah dan doa mendoakan hamba sahaya wanita yang baru dibeli sama, menunjukkan hukumnya sama, tidak dosa. Lalu digauli, lalu hamil, lalu punya anak. Status anaknya merdeka. Dan ibunya tetap menjadi hamba sahaya. Sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Dan inilah yang dimaksud kalau hamba sahaya wanita sudah melahirkan tuannya. Dan ini mengisyaratkan di akhir zaman nanti, kata Syekh Salim, bakal ada lagi perbudakan. Lalu bakal lahirlah anak-anak yang menjadi tuan bagi ibunya. Ini sebagian ulama menyatakan tanda ini sudah terjadi dan mungkin kelak akan terjadi lagi pada akhir zaman. Dan banyak contoh-contoh lain, ciri-ciri kecil yang sudah terjadi dan masih tetap terjadi. Ketiga, ciri-ciri kecil yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Di antaranya apa? Di antaranya berebutnya orang memperebutkan emas di Sungai Efrat. Daerah mana itu? Saya belum pernah ke sana. Nanti di sana ada emas, gunung emas, orang berebut. Tapi dari 100 orang yang ke sana, 99 terbunuh dan satu yang selamat. Mereka semua tahu yang ke sana, dan mereka yang ke sana berharap satu orang itu yang selamat adalah diri mereka. Dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la taqumu sa'atu hatta yuhsarul farrat an jabalin min dahabin yaqtatilun nasu alaih fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu hadzal ladzi anju. tidak akan terjadi hari kiamat sebelum sungai Efrat itu mengeluarkan gunung emas. Lalu orang-orang saling bunuh untuk memperebutkan emas itu, dan dari setiap 100 orang terbunuh 99 orang. Maka setiap orang yang datang ke sana berkata, mudah-mudahan akulah satu orang yang selamat tersebut. Apakah ini sudah terjadi? Belum. Tapi suatu saat pasti akan terjadi, karena ini pernah dikatakan oleh Rasul SAW berdasarkan wahyu. Dan banyak lagi yang lain-lainnya yang merupakan tanda-tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti nanti akan terjadi. Dianggap 3 tanda kecil sudah selesai secara ringkas. Kita gak bisa lagi berpanjang-panjang karena nanti waktu habis untuk itu. Padahal ini baru langkah atau poin awal di antara belasan poin yang tadi sudah disebutkan ya. Adapun yang keempat, tanda-tanda besar. Tanda besar ini ada 10. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Adapun tanda besar yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Laknatullahi alaih. Yang kedua, kita akan sebutkan dulu ke 10 poin itu ya, sebelum kita terangkan secara rinci. Yang kedua, turunnya Isa alaihi salatu wassalam untuk membunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa dengan Dajjal ini satu zaman. Ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Dajjal terbunuh, Ya'juj Ma'juj keluar tuh. Dan Ya'juj dan Ma'juj keluar sezaman dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nanti seru ceritanya akan kita terangkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah munculnya dabah dari permukaan bumi. Dabah ini binatang melata yang keluar dari perut bumi. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surah An-Naml 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila telah terjadi ketetapan kami atas mereka, kami keluarkan bagi mereka dabah dari muka bumi, dari dalam perut bumi. Si dabah ini berbicara kepada manusia dan mengatakan bahwa manusia itu sudah tidak lagi yakin kepada ayat-ayat kami. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, inna awalal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabah ala nasi duha wa ayyuhuma makanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariba. Kata Nabi SAW, tanda pertama yang akan muncul dari tanda-tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang kan masih dari timur ya. Kemudian keluarnya dabah kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu di antara dua ini munculnya, yang lain segera menyusul. Tidak akan lama lagi. Jadi yang keempat, dabah. Nanti dabah juga akan kita terangkan lebih rinci. Kayak gimana bentuknya, seukuran apa. Keterangannya insya Allah ada secara rinci. Kelima, tadi sudah diisyaratkan terbitnya matahari dari sebelah barat. Keenam, adanya api dari arah mana? Yaman, yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Dan banyak lagi nanti akan kita ceritakan secara rinci tentang tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda besar dari kiamat besar. Kita masuki pembahasan yang lebih rinci satu demi satu. Pertama, turunnya Dajjal. Atau keluarnya Dajjal. Ada beberapa poin yang kita akan terangkan tentang Dajjal. Yang pertama, ciri-ciri fisik Dajjal, bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh seorang pemuda yang kekar, tapi tinggi besar. Salah satu matanya picek, yang picek adalah mata yang kanan. Di keningnya tertulis tulisan kafir yang terbaca oleh setiap muslim, baik muslim yang bisa baca ataupun yang buta huruf. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang sahih tentang masalah itu. Dia akan keluar selama 40 hari saja. Tapi selama 40 hari seluruh dunia dia kunjungi, dia kuasai. Kecuali dua tempat saja, dan dua tempat itu adalah Mekah dan Madinah. Dia tidak bisa memasukinya karena di setiap perbatasan kota Mekah dan Madinah ini dijaga oleh malaikat yang menghunus pedangnya. Setiap kali dia akan mendekat, maka malaikat yang ditugaskan untuk itu menghadangnya. Dia keluar di sebuah khullah atau daerah tak bertuan antara Syam dan Irak. Di hari pertama kemunculan Dajjal, waktu berjalan begitu lambat. Satu hari pertama lamanya sama dengan satu tahun. Dengan makna yang hakiki. Hari kedua satu bulan. Hari ketiga satu pekan. Dan hari keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari biasa seperti di zaman kita. Dajjal ini bisa bergerak sangat cepat, secepat angin. Bayangkan hanya 40 hari seluruh dunia ini dikuasai. Kecuali dua kota yang tadi disebutkan, yaitu Mekah dan Madinah. Karena kedua kota itu dijaga oleh malaikat yang menghunus pedangnya. Adapun manusia saat itu banyak yang terfitnah. Sampai-sampai manusia yang seorang pemuda yang memiliki keyakinan yang kuat bahwa dirinya itu tidak akan terfitnah, dia sengaja mendatangi Dajjal untuk memeranginya. Tapi ketika bertemu, si orang itu tunduk patuh dan terfitnah oleh Dajjal. Dajjal ini masih seru, tapi nanti aja kita terangkan seusai sholat isya ya. Sekarang sudah berkumandang sholat isya di Pekanbaru ini. Setelah sholat insya Allah kita akan lanjutkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan kembali materi beriman kepada hari kiamat. Tadi sudah kita terangkan tanda pertama, yaitu keluarnya Dajjal. Tanda kedua, nuzulu Isa Al-Masih ibn Maryam. Turunnya Isa Al-Masih putra Maryam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam An-Nisa 159, wa in min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak ada satupun ahli kitab kecuali dia akan beriman, benar-benar beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa wafat, seluruh ahli kitab Yahudi dan Nasrani akan beriman bahwa beliau seorang nabi, seorang rasul, bukan anak Allah Azza wa Jalla. Timbul pertanyaan, apakah ahlul kitab sekarang Yahudi dan Nasrani sudah beriman demikian? Belum. Yahudi menganggap Isa itu anak haram. Nasrani menganggap Isa itu putra Allah. Masih berkeyakinan dengan keyakinan batil seperti itu. Dan ayat ini menyatakan bahwa ahlul kitab sebelum Nabi Isa wafat akan beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi, mengisyaratkan bahwa Nabi Isa belum wafat, belum meninggal. Karena kalau sudah meninggal, seluruh ahlul kitab akan beriman bahwa beliau adalah nabi. Kemana Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam sekarang? Beliau diangkat ke langit. Allah Azza wa Jalla berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke arah Allah, di langit. Dan ini kekuasaan Allah. Jangan ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi Isa di sana, jangan tanya. Enggak ada faedah. Dan kelak di akhir zaman, Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam akan turun kembali di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Tidak ada seorang pun orang kafir yang mencium aroma badan dari Nabi Isa kecuali dia akan mati. Dan inilah yang menjadi rahasia kenapa Dajjal laknatullahi alaih ketika melihat Nabiullah Isa tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam ketika direndam oleh air, yang apabila dibiarkan demikian pasti dia akan mati. Tapi Allah tidak menghendaki Dajjal mati dengan cara demikian. Larilah dia dan dikejar oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam sampai terpojok di sebuah tempat namanya Babul Lud, pintu Lud, yang kemudian di sanalah Dajjal dibunuh dengan tombak pendek Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Tamatlah kisah tentang Dajjal. Jadi turunnya Nabi Isa termasuk salah satu di antara tanda-tanda sudah dekatnya zaman ini kepada hari kiamat. Ini yang kedua. Ketiga, kita ringkas karena poinnya banyak dan setiap poin ada penjelasan yang sedikit agak panjang. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Adanya Ya'juj dan Ma'juj dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ayat yang menerangkan tentang hal ini di antara Al-Kahfi mulai 94 sampai 98. Ketika Allah berfirman, Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'al laka kharajan ala antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makanya fihi rabbi khairun. Fa'inuni biquwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Berkata satu kaum yang tertindas oleh Ya'juj dan Ma'juj, wahai dzul qarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu suka mengadakan kerusakan di muka bumi. Pertumpahan darah, membunuh, merampok dan seterusnya. Bolehkah, bisakah kami memberikan upah kepada engkau agar engkau membuat benteng antara kami dengan antara mereka? Berkata Dzulkarnain, apa yang telah diberikan Allah kepadaku jauh lebih baik daripada upah yang kalian tawarkan. Dzulkarnain, sebagian ulama menyatakan beliau nabi, sebagian lagi menyatakan bukan, tapi beliau raja. Dan kekuasaan Raja Dzulkarnain hampir meliputi seluruh permukaan bumi ini. Karena di dalam ayat tentang Dzulkarnain itu diterangkan dia mengembara ke timur dan barat ke jarak yang jauh, melakukan inspeksi terhadap daerah kekuasaannya. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyatakan, yamlikud dunya mu'minan wa kafiran. Dunia ini pernah dikuasai oleh dua orang mukmin dan dua orang kafir. Adapun dua orang mukmin yang pernah menguasai dunia adalah Sulaiman dan Dzulkarnain. Adapun dua orang kafir yang pernah menguasai dunia, pertama Raja Namrud, yang kedua apa yang dikenal dengan sebutan Sultan Iskandariyah, yang dalam Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir menerangkan, sebagian ulama menyatakan ini sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Artinya sejaman juga dengan Raja Namrud. Tapi ini setelah kemusnahan Namrud. Sebagian lagi menyatakan Sultan Iskandariyah ini pun dijuluki dengan sebutan Dzulkarnain. Sehingga ada kesamaran Dzulkarnain ini apakah Sultan Iskandariyah atau bukan. Dan pendapat yang lebih rajih menyatakan bahwa memang ada dua Dzulkarnain, satu mukmin, satu kafir. Adapun yang diterangkan dalam ayat ini mukmin. Berkata satu kaum yang tertekan oleh keberadaan Ya'juj dan Ma'juj, bahwa Ya'juj dan Ma'juj sering mengadakan kerusakan di muka bumi. Boleh enggak kami tawarkan upah untukmu agar engkau bisa membuat benteng antara kami dengan mereka? Kata Zulkarnain, apa yang Allah berikan kepada aku lebih baik, bantu aku dengan kekuatan. Aku akan buat benteng antara kalian dengan mereka. Berikan kepadaku potongan-potongan besi, sehingga apabila potongan besi itu sudah rata dengan permukaan antara dua gunung, maka tiuplah api, bakarlah. Lalu setelah itu aku akan tuangkan cairan logam. Akhirnya terbentuk benteng yang sangat kuat. Mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menembus dan tidak bisa juga melubanginya. Lalu berkata Zulkarnain, "Hadza rahmatu min Rabbi." Inilah rahmat dari Allah. Lalu di akhir ayat ini dikatakan, "Fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du Rabbi haqqan." Bila nanti tiba saatnya janji dari Allah, maka benteng ini akan terlubangi dan janji Allah pasti benar. Dalam Sahih Muslim, sebuah hadis dari Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Berkata Zainab, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman faza'an muhmarran wajhuhu yaqul la ilaha illallah wailu lil a'rab min syarri qad iqtaraba futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Suatu saat Nabi keluar dalam keadaan tegang dan mukanya memerah sambil berkata, la ilaha illallah. Celakalah orang-orang Arab karena sudah dekatnya, karena keburukan masa yang sudah dekat, maksudnya kiamat. Telah terbuka hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Lalu beliau membuat lingkaran dengan dua jarinya, jempol dan jari yang terdekat dengan jempol. Lubang Ya'juj dan Ma'juj sudah bentengnya sudah berlubang sebesar ini. Berkata Zainab, ya Rasulullah, anahaliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di kalangan kita masih banyak orang-orang soleh? Dijawab, na'am idza kathura al-khabas. Ya, bila kebusukan telah merajalela. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 96 dikatakan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wahum min kulli jadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq. Sehingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka akan turun dari setiap tempat-tempat yang tinggi secara berbondong-bondong. Dan telah dekatlah janji Allah yang benar. Maksudnya telah dekat hari kiamat. Ini ayat dan hadis yang menerangkan tentang munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan dia membunuhi seluruh manusia yang ditemuinya. Sampai-sampai Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam yang saat itu masih ada mengungsi ke gunung-gunung menghindari Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kabilah turunan anak Adam. Mereka manusia. Jumlahnya sangat banyak. Saking banyaknya digambarkan ketika mereka tiba di Laut Tibriyah, laut yang airnya apa? Tawar. Mereka meminum air itu. Gelombang pertama, rombongan pertama yang datang meminum air itu dan ketika rombongan terakhir datang ke sana sudah habis itu air. Kebayang banyaknya kayak gimana. Tidak ada yang bisa menandingi Ya'juj dan Ma'juj. Seluruh manusia yang ditemuinya sudah mati. Lalu mereka menyatakan, kita sudah membunuhi semua orang yang ada di muka bumi. Yuk kita bunuh apa yang ada di langit. Lalu mereka membentangkan anak-anak panah mereka ke langit dan melepaskan anak panah itu. Lalu Allah melumuri anak panah itu dengan darah dan kembali ke bawah dalam keadaan berlumuran darah. Mereka bilang, kita sudah membunuh semua yang di bumi dan semua yang di langit. Dikiranya itu membunuh beberapa makhluk di langit. Lalu bagaimana akhir kesudahan dari Ya'juj dan Ma'juj yang tak terkalahkan? Mereka kalahnya oleh makhluk yang super kecil. Tebak, ayo, apa? Apa, ada yang tahu? Belatung-belatung. Cacing-cacing. Muncul belatung dengan jumlah yang banyak, memakan seluruh tubuh mereka sampai habis. Belatung itu bersyukur, berterima kasih dengan Ya'juj, dengan daging Ya'juj dan Ma'juj, sampai semuanya musnah, sampai semuanya habis mati. Bangkai berserakan di mana-mana, darah mengalir di mana-mana, tulang belulang juga berserakan. Tentu saja bau bangkai yang sangat menyengat. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus burung-burung menyambar sisa-sisa daging dan tulang dan membawa ke tempat yang jauh yang entah di mana. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang sangat deras, menyapu bersih sisa-sisa darah dan bangkai tersebut. Bersih lagilah keadaan di muka bumi. Baru Nabiullah Isa dan pengikut-pengikutnya turun kembali ke tempat semula. Itulah di antara beberapa keterangan tentang tanda-tanda kiamat besar. Saya tidak akan melanjutkan tanda kiamat besar ini karena terlalu terbatasnya waktu, sedangkan poin yang harus kita bahas sangat banyak. Dianggap pembahasan tentang tanda-tanda kiamat besar selesai. Kalau mau lebih puas, usulkan di daurah yang akan datang khusus membahas tanda-tanda kiamat saja. Itu baru nanti puas dengan rinci. Ya. Kedua, di antara kandungan iman kepada hari akhir adalah iman terhadap adanya kematian. Iman kepada adanya kematian setidak-tidaknya mencakup 5 poin. Pertama, yakin bahwa dunia dan isinya itu akan hancur dan musnah. Seluruh makhluk yang bernyawa akan mati. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu Al-Quran Surah Al-Qasas ayat yang ke-88. Segala sesuatu akan musnah kecuali wajah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi itu akan binasa dan abadilah wajah Allah yang maha mulia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ini yang pertama. Kedua, beriman kepada kematian juga mencakup bahwa kematian setiap makhluk sudah ditetapkan waktunya, tempatnya, caranya, termasuk penyebabnya kalau kematian itu ada sebabnya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apabila sudah tiba ajalnya, maka waktu ajal tersebut tidak bisa diundurkan walaupun sedetik ataupun dipajukan. Kematian adalah yang pasti teralami tanpa bisa terhindarkan. Walaupun orang berupaya bersembunyi dari kematian, kematian itu pasti akan mendatanginya saat sudah tiba masanya. Allah berfirman, Qul lau kuntum fi buyutikum labarzal ladzina kutiba alaihimul qatla ila madajihim. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, sekalipun kalian tetap berada di rumah-rumah kalian, pasti akan keluarlah orang-orang yang telah ditetapkan kematian mereka pergi ke tempat kematiannya. Dalam salah satu hadis Rasul SAW, idza aradallahu al-mauta bi'abdin, bila Allah menghendaki kematian terhadap seorang hamba di suatu tempat, Allah akan memberikan keperluan kepada hamba itu ke tempat tersebut. Sampai ke tempat itu baru mati di sana. Semuanya sudah ditetapkan dan ketetapan itu dicatat oleh Allah berulang kali. Dicatat di Lauhul Mahfuz. Dicatat ketika orang tersebut masih usia 4 bulan di kandungan ibunya masing-masing. Dicatat juga setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar karena malam itu adalah malam penetapan takdir setahun yang akan datang. Si fulan mati, si fulan ini, itu sudah dicatatkan. Catatan Lailatul Qadar menginduk kepada catatan masing-masing orang ketika usia 4 bulan dikandung ibunya dan menginduk kepada catatan yang ada di Lauhul Mahfuz tanpa ada perbedaan sedikit pun. Jadi kedua, setiap orang waktu matinya, cara matinya, tempat matinya, penyebab matinya sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan kita tidak bisa mengubah dan menghindarinya. Ketiga, sekalipun seluruh waktu kematian setiap orang sudah ditetapkan, tapi tak ada seorang pun yang tahu kapan dirinya atau kapan seseorang itu akan mati dan di mana dan apa penyebabnya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Itu termasuk di antara apa yang disebut dengan mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban. Allahu Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Luqman 34 menyatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dilakukannya esok, dan jiwa manapun tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Kita boleh punya planning, program, rencana. Besok akan begini, begini, begini. Tapi apakah yang kita alami besok sesuai dengan rencana kita? Belum tentu. Pas umpamanya besok masih ada kajian jam sekian. Udah diagendakan semua kegiatan di cancel, mau ngaji. Besoknya pas hari H, sejam sebelumnya sudah mandi, sudah pakai gamis, sudah sarapan, pas mau berangkat tiba-tiba perutnya mules. Akhirnya ke WC lama. Sudah selesai pakai baju lagi, mau keluar mules lagi. Ternyata dia terkena penyakit menwa, mencret wae. Artinya mencret terus-terusan. Gak jadi kajiannya, malah ke dokter. Manusia boleh berencana, Allah lah yang menentukan. Termasuk apakah besok kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Satu jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dia lakukan esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan satu jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Berdasarkan hal itulah, maka tak ada seorang pun yang mengetahui kematian dirinya atau kematian orang lain. Ini misteri dan ini rahasia Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kedua yang harus kita yakini. Ketiga, keempat, di antara kandungan beriman kepada kematian adalah memperbanyak mengingat-ingat kematian. Mengingat kematian itu luar biasa dahsyatnya, faedahnya. Dan lalai dari kematian berbahaya bagi hati dan amal kita. Sampai Abdullah bin Mubarak menyatakan, inna zikral mauti idza faraqani sa'ah fasada ala qalbi. Sesungguhnya zikrul maut, bila berpisah dari diriku sesaat saja, itu akan merusak hatiku. Berkata Ad-Daqqaq, man aktsara zikrul maut ukrima bi thalathatin, ta'jilit taubah wa qana'atil qalb wan nashat fil ibadah. Siapa orang yang memperbanyak mengingat-ingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Pertama, dia akan bersegera taubat dari dosa-dosanya. Kedua, hatinya ini akan qanaah, menerima apa adanya, merasa cukup dengan semua pemberian Allah. Dan yang ketiga, giat, rajin dalam beribadah. Tiga ini menyegerakan tobat, qanaahnya hati, dan giatnya kita dalam ibadah tidak bisa dilakukan tanpa hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak di kalangan manusia yakin dirinya banyak dosa, malah terus-terusan dalam dosa itu. Dia sadar ini dosa, dia sadar harus berhenti, dia sadar harus tobat, tapi kenapa tidak tobat juga? Ditunda-tunda, dinanti-nanti. Itu karena belum adanya hidayah dari Allah. Demikian juga qanaahnya hati. Tahu setiap orang harus qanaah dengan yang ada, tapi banyak orang, jangankan yang sedikit, yang banyak juga tidak membuat dia puas. Punya uang 1 juta, ingin 2 juta. Dikasih 10 juta, ingin 20 juta. Punya 1 rumah, ingin 2 rumah. Punya 1 mobil, ingin 2 mobil. Punya 1 istri, cukup sudah. Kebanyakan orang begitu, tidak qanaah. Dan tahu hati ini harus kena, harus cukup. Tapi kenapa tidak? Poin ketiga, semua orang tahu kita harus rajin giat dalam beribadah. Tapi kenapa malas juga, malas juga? Karena enggak adanya faktor hidayah. Salah satu penyebab turunnya hidayah untuk giat ibadah, untuk kena hati, untuk menyegerakan bertobat dari dosa, banyak-banyak mengingat-ingat kematian. Sebaliknya, waman nasya zikral maut uqiba bithalasatin. Siapa orang yang melalaikan mengingat-ingat kematian, dia akan diiqab, diberi sanksi dengan 3. Pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Keduanya, adamu ridha bil kafaf, tidak merasa puas dengan apa yang sebenarnya sudah mencukupi dia. Dan yang ketiga, takassul fil ibadah, malas dalam melakukan ibadah. Seorang wanita, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha syakkat qasawata qalbiha. Seorang wanita datang curhat ke Aisyah tentang hatinya ini keras. Bagaimana cara melunakkan hati yang demikian keras? Aisyah menyatakan, aktsiri min dzikril maut. Perbanyak olehmu mengingat-ingat kematian, maka hatimu akan melunak. Fa fa'alat faraqa qalbuha. Lalu wanita ini melakukan saran Aisyah, lalu lunaklah hatinya, datang lagi berterima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini beberapa faedah dari mengingat-ingat kematian. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak olehmu mengingat-ingat kematian, maka perbanyak olehmu mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu maut. Ingat loh, kita mau mati. Coba saya gambarkan perjalanan hidup kita. Kita akan berjalan melewati 5 alam. 2 alam diantaranya sudah kita lewati, 3 lagi belum. Alam pertama, alam rahim, sudah ya, tapi kita enggak ingat tuh. Tapi pasti kita semua yakin pernah mengalami 9 bulan di alam rahim tadi, ya. Kedua, alam dunia, lebih lama daripada alam rahim. Berapa tahun kita di dunia? Wallahu alam, anggaplah dengan bonus 100 tahun. Walaupun jarang orang seumur itu, ya. Anggaplah keikhwan ini 100 tahun. Setelah 100 tahun hidup kita di dunia, kita mati. Apa perjalanan hidup kita terhenti sampai di sana? Tidak. Kita masuk alam lain, alam ketiga. Masanya lebih panjang. Masa hidup kita di alam yang ketiga, alam barzakh namanya, alam kubur, lebih panjang. Berapa lama? Sampai kiamat. Berapa tahun? Gak tahu, bisa 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 10 ribu tahun, 1 juta tahun, mungkin. Yang jelas, kehidupan kita di alam barzakh lebih lama dibanding di alam dunia. Anggaplah umpah 10 ribu tahun. Dibanding 100 tahun kita di dunia, 100 tahun ini terasa sangat singkat. Setelah masa hidup kita di alam barzah selesai, jelegur ini dunia, kiamat. Hancur. Semua kehidupan musnah. Bumi terbelah, gunung-gunung meletus, air laut tertumpah, langit pun runtuh. Semua makhluk hidup yang ketika ini terjadi masih ada, semuanya akan mati. Apakah perjalanan hidup kita selesai? Enggak. Kita masuk ke alam lain. Alam mahsyar. Nanti akan kita jelaskan. Dalam keadaan manusia yang begitu mengenaskan. Di sana ada hisab. Di sana ada pembagian kitab catatan amal. Di sana juga ada timbangan, di sana ada jembatan Shiratal Mustaqim, sampai terakhir ke surga atau ke neraka. Setelah ke surga ke neraka, maka itu tidak akan ada akhirnya dan tidak akan ada lagi perubahan. Kita hidup selamanya. Nanti setelah semua ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka, datang malaikat utusan Allah membawa kambing besar yang bertanduk besar. Lalu bertanya, ya ahlal jannah hal ta'rifunaha? Hai ahli surga, kamu tahu enggak kambing ini siapa? Mereka jawab, ya tahu, itu maut.
kematian. Ahli neraka tahu, tahu itu maut. Lalu kematian yang berwujud seekor kambing itu disembelih mati. Kematian sudah mati. Setelah matinya mati, tidak ada lagi mati setelah itu karena matinya sudah mati. Lalu malaikat ini berkata kepada ahli surga, ya ahlal jannah khulud lamut. Hai ahli surga, kalian abadi sekarang, tidak ada lagi kematian. Ahli neraka, kalian abadi, tidak ada lagi kematian. Bertambahlah kebahagiaan ahli surga dengan hal itu dan bertambahlah penderitaan ahli neraka dengan hal itu. Itu kehidupan kita yang sebenarnya di sana abadi selama-lamanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kita lihat semakin ya jauh perjalanan hidup kita, semakin lama waktu hidup kita di alam tersebut. Di alam rahim 9 bulan, di alam dunia anggaplah 100 tahun. Di alam barzah, wah entah ribuan tahun, mungkin jutaan tahun, mungkin. Setelah itu baru kita masuk ke alam akhirat abadi selama-lamanya. Ternyata kalau kita lihat kehidupan di dunia dibanding di alam barzah, dibanding di alam akhirat, begitu apa? Singkat, sebentar. Di dunia ini kita cuma numpang lewat. Nongol 9 bulan ya di perut ibu, lalu nongol, permisi, kata orang Sunda bilang, punten ngiring ngalangkung, numpang lewat, silakan masuk aja alam kubur. Agak lama di alam kubur, tapi gak lama-lama banget, nanti masuk ke alam akhirat, baru ke surga dan ke neraka. Nah di sana kehidupan kita yang sebenarnya. Ringkas kalau begitu, singkat banget ini kehidupan kita di alam dunia. Mengingat kematian harus sampai kepada kesadaran terhadap hal itu. Bahwa kehidupan kita di alam barzah dan di alam akhirat jauh lebih lama daripada di alam dunia. Oleh karena itu, Al-Kais mandana nafsahu wasta'ada lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang introspeksi, muhasabah terhadap dirinya, lalu mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. Itu cerdas. Karena apa? Karena di dunia hanya sebentar, di alam barzah lebih lama, di alam akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Cerdas itu orang yang justru umpamanya tahu, sadar dunia ini sebentar, alam akhirat abadi, tapi dia menghabiskan seluruh potensi yang dimilikinya untuk hidup bahagia yang semu di dunia dan tidak peduli kehidupannya di akhirat kelak. Itu orang tidak cerdas. Saya tidak berani menyebut tolol, tapi tidak cerdas. Menukar akhirat yang begitu mahal dengan dunia yang begitu hina. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Nabi SAW menyatakan, mad dunya minal akhirati illa kama ja'ala ahadukum usbu'ahu fil yammi falyandur bima yarji. Tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat kecuali tak ubahnya seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke laut lalu diangkat. Perhatikan satu tetes air yang menetes kembali. Satu tetes air itu kesenangan dunia. Sedangkan samudra yang begitu luas itulah akhirat. Seimbang gak antara dunia dan akhirat? Enggak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar, diiringi beberapa sahabat. Di tengah jalan beliau menemukan bangkai anak kambing yang daun telinganya satu sudah rumpung, sudah putus. Oleh beliau dihampiri,
lalu diangkat. Kata beliau, ayyukum yuhibbuna hadza bidirham. Ayyukum yuhibbu hadza bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan harga satu dirham? Apa kata para sahabat? Tidak ada satu orang pun di antara kami yang mau membeli ini satu dirham. Madza yasna'u, madza nasna' bihi? Apa yang bisa kita lakukan terhadap bangkai ini? Kata Nabi SAW, atuhibbuna hadza lakum? Mau enggak ini aku berikan kepada kalian nih, gratis. Kalau enggak mau, satu dirham gratis. Apa kata para sahabat? Wallahi ma nuhibbu hadza. Demi Allah, kami tidak menginginkan ini. In kanna hayyan kanna aiban. Kalau anak kambing ini hidup, dia aib. Karena apa? Karena satu daun telinganya sudah putus. Bagaimana kalau dia sudah jadi bangkai? Tidak ada harganya. Bukan ada harganya, malah nambah kerjaannya. Harus di apa? Dikubur, dibuang, atau yang sejenisnya. Apa kata Nabi SAW? Fawallahi lad dunya ahwanu indallahi alaikum min hadza. Demi Allah, dunia ini lebih hina menurut Allah bagi kalian dibanding bangkai anak kambing ini. Bayangkan, anak kambing aja hinanya seperti itu dalam para manusia. Dunia ini lebih hina lagi daripada itu dalam para Allah untuk kalian. Tapi manusia lebih suka mengejar yang hina menurut pandangan Allah ini daripada yang mulia. Yang mulia apa? Amal soleh. Yang mulia itu ampunan, rahmat, pahala, keridhaan Allah. Itu mulia. Tapi manusia lebih suka untuk memburu apa yang menurut Allah hina bagi kita. Yaitu dunia. Lebih hina daripada bangkai anak kambing tadi. Walhasil, Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ini orang asing atau orang yang sekedar lewat. Betul ternyata. Kita cuma lewat di dunia. Menurut kita lama 100 tahun tanpa kita sadari kehidupan seusai kematian, yaitu di alam barzakh, jauh lebih lama. Apalagi setelah kiamat, di akhirat, jauh lebih lama. Bahkan tidak ada akhirnya, tidak ada hancurnya, tidak ada batas waktu hidup di sana selama-lamanya. Jadi poin yang keempat, memperbanyak zikrul maut. Kelima, dan yang terpenting daripada beriman kepada kematian, yaitu hadza al-maqsudul a'zam, at-ta'ahub lahu qabla nuzulih, wal istidadu lima ba'dahu qabla husulih, wal mubadaratu bil amali salih, was sa'yun nafi qabla hudu qabla duhumil bala wa hululih. Iman kepada kematian yang terakhir, dan ini yang teragung dan maksud yang paling utama, adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian, mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian sebelum kematian itu teralami. Persiapkan diri menghadapi kematian dengan rincian dua momen yang harus kita persiapkan. Pertama, persiapkan diri menghadapi sakaratul maut. Kedua, persiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian, yaitu di alam kubur, di alam barzah. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Apakah menumpuk-numpuk harta? Bukan. Al-mubadarah bil a'mali sholihah was-sa'yun nafi qabla nuzulih. Bersegera melakukan amal soleh. Berupaya dengan upaya yang bermanfaat bagi kehidupan kita setelah kematian, sebelum kematian itu teralami. Dan sampai kita lalai dari hal ini, hanya karena mengejar harta dunia, Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah.
Siapa yang berbuat demikian, merekalah orang-orang yang sangat rugi.
Kelak manusia akan menjerit kepada Allah minta dihidupkan, dikembalikan lagi ke dunia untuk melakukan amal soleh. Dan momen menjeritnya manusia ada di lima waktu.
Waktu yang pertama ketika maut, ketika mau mati, ketika sakaratul maut.
Dia tahu mau mati, dia menjerit, ya Allah undurkan, ya Allah kembalikan saya ke muka bumi.
Coba lihat surah Al-Munafiqun ayat yang terakhir yang tadi dikemukakan. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah menjawab, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha.
Berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia berkata, ya Allah, kenapa engkau tidak tunda, tidak engkau akhirkan sebentar saja? Aku berjanji akan bersedekah dan beramal soleh. Tadinya enggak sedekah, tadinya enggak amal soleh. Pas mau mati, tunggu, saya mau sedekah, mau infak, mau amal soleh. Enggak bisa.
Lihat juga surah Al-Mu'minun 99 dan 100. Hatta idza ja'ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Kata Allah, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku, hidupkan lagi aku ke muka bumi, aku akan beramal soleh yang dulu tidak aku lakukan.
Dulu selama hidup gak beramal soleh, pas mau mati, tolong tunda, saya akan janji akan beramal soleh. Gitu.
Enggak, kata Allah. Ini hanya ucapan yang diucapkan oleh orang itu ketika itu. Di belakang dia ada barzakh sampai dia dibangkitkan di muka bumi. Di hari kiamat nanti.
Inilah momen pertama di mana orang menjerit minta dikembalikan ke muka bumi. Ketika akan mati. Kedua, orang kembali menjerit minta dikembalikan ke alam dunia ketika melihat azab.
Dia belum masuk ke azab itu, tapi melihat ulu-ulu itu neraka. Itu azab, begitu dahsyat. Dia takut dimasukkan ke dalamnya, dan yakin akan dimasukkan ke dalamnya.
Lalu dia menjerit kepada Allah agar kembali dihidupkan ke alam dunia untuk beramal soleh.
Allah jelaskan itu dalam Al-Quran surah Ibrahim 44. Allah berfirman, wa andhirin nas yauma ya'tihimul azab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula.
Kata Allah azza wa jalla, berikan peringatan kepada manusia tentang hari datangnya azab kepada mereka.
Maka berkatalah orang-orang zalim ketika melihat azab. Ini baru melihat, belum diazab.
Ya Allah, akhirkan. Tunda ini azab.
Ya,
kembalikan kami ke muka bumi sebentar saja. Kami akan memenuhi seruanmu, kami akan mengikuti Rasulmu. Dulu ketika dia hidup, enggak mengikuti seruan Allah, tidak mengikuti ajakan Rasul. Maka mereka minta dikembalikan hidup di alam dunia. Ini yang kedua. Ketiga, ketika mereka diberdirikan di atas neraka, mereka melihat kedahsyatan, kengerian azab neraka. Mereka juga menjerit lagi. Kalau tadi dari jauh, sekarang sudah ada di pintu neraka tuh. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 27, walau tara id wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu. Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya engkau melihat ketika mereka itu diberdirikan di atas mereka, mereka berkata, aduh celaka kita, seandainya kita ini dikembalikan. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kami tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat Allah dan kami pasti menjadi orang mukmin. Mereka teriak lagi minta dihidupkan kembali ke alam dunia. Keempat, ketika mereka berdiri di hadapan Allah dalam keadaan wajah mereka tertunduk, melihat semua yang Allah pernah terangkan dalam kitabnya, yang pernah dijelaskan oleh para rasulnya ketika di dunia, baru mereka yakin, baru mereka itu beriman dan minta dikembalikan lagi untuk beramal soleh. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang durhaka itu menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah, lalu mereka berkata, ya Allah, sekarang kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kembalikan lagi kami ke alam dunia, kami akan beramal soleh. Kami sekarang sudah yakin. Menjerit itu. Dan terakhir ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, menjerit lagi, minta dihidupkan kembali di alam ke alam dunia untuk beribadah dan beramal soleh. Allah berfirman dalam surah Fatir 37, wahum yastarikhuna fiha, rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalam neraka. Mereka berkata, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami, kembalikan lagi kami ke alam dunia. Kami akan beramal dengan amalan yang berbeda dengan amalan yang dulu pernah kami lakukan. Dulu mah durhaka. Dulu mah cuek terhadap dakwah dan syariat Allah, bahkan menentang. Sekarang mah kami akan iman. Tapi semua itu sekedar ikhtiar yang sia-sia. Usaha yang tidak ada manfaatnya karena keinginan mereka tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita khawatir kita termasuk golongan seperti itu, wal'iyadzu billah. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang menjerit. Minta dihidupkan kembali di alam dunia. Sekarang kita mumpung masih hidup nih di alam dunia. Ya. Isi masa-masa kehidupan kita dengan ibadah, amal soleh, kebaikan, menjauhi maksiat, dekatkan diri kepada Allah, thalabul ilmu, dan seabrek amal soleh lain yang bisa menyelamatkan hidup kita di akhirat kelak. Ingat, masa hidup kita di alam dunia ringkas, singkat. Sedangkan perjalanan yang akan kita arungi kelak begitu lama, begitu susah, begitu menyengsarakan. Bila bekal yang kita kumpulkan di dunia ini kurang, tidak cukup, kita sengsara. Coba kalau kita umpamanya dari Pekanbaru mau safar ke Batam sehari. Dekat kan ke Batam? Paling sejam kurang pakai pesawat, selesai ya, sampai cuma sehari. Karena dekat, karena sebentar, bekalnya juga gak perlu gede-gede amat, 1 juta cukup. Tapi coba besok ke Istiqlal, ke Jakarta sana. Pakai pesawat, PP gak cukup 1 juta itu. Terus nginep lagi sepekan di sana, harus 5 juta sampai 10 juta. Pergi ke luar negeri 1 bulan. Bekalnya tambah banyak lagi. Ini kita di dunia nanti mau mengembara ke alam barzah yang lama. Terus sampai ke akhirat tidak akan lagi kembali ke alam dunia dan hidup selamanya di sana. Cukupkah bekal hanya dengan sholat ala kadarnya, ibadah ala kadarnya, tolabul ilmi sambil ngobrol ala kadarnya, semua serba ala kadarnya. Baru 1 hari 2 hari di alam barzah itu bekal sudah habis. Sengsara kita. Ya. Inilah 5 momen di mana orang menjerit minta dikembalikan lagi hidup ke alam dunia untuk beribadah dan beramal soleh. Inilah poin kedua di antara kandungan iman kepada hari kiamat, yaitu iman terhadap kematian. Ketiga, iman terhadap apa yang akan dialami setelah kematian. Ada alam kubur. Ada 3 perkara yang ada di alam kubur. Pertama, fitnah kubur. Kedua, azab kubur yang semoga Allah Azza menyelamatkan kita semua dari azab kubur tersebut. Dan yang ketiga, nikmat kubur yang semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang akan memperoleh azab kubur kelak. Wajib kita iman terhadap adanya alam kubur dengan 3 poin yang tadi disebutkan. Karena apa? Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Menerangkan juga secara rinci dalam hadis-hadis yang sahih. Sahabat puluhan ratusan menerangkan adanya alam kubur. Dan ribuan ulama dengan jutaan kitabnya banyak menerangkan tentang rincian alam kubur. Tidak ada sedikit pun alasan rasional untuk menolak adanya alam kubur. Pembicaraan tentang alam kubur lebih panjang daripada pertemuan yang tadi. Makanya tidak akan kita bahas sekarang, besok kita akan bahas. Malam ini cukup sampai di sini saja, sudah jam 9 lebih. Dan kita sisakan beberapa saat, beberapa detik untuk bertanya jawab tentang yang tadi. Atau pertanyaan dirapel aja besok ya, sudah jam 9, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita besok bertemu kembali. Nanti ada pengumuman dari panitia jam berapa dan tempatnya masih di sini ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.